Bueno, pois xa estamos de volta, son as 10:20 minutos, imos a falar xa co coordinador de compromiso por Lalín con Rafael Cuiña. Señor Cuiña, moi bo día.
Moi bo día, señor Portas.
Que tal, como está? Como le va estes días na casa?
Bueno, con bastante paciencia e concienciado das medidas que adoptou o goberno do Estado e cumprindo, lógicamente, con os protocolos que están establecidos, como creo que debe facer toda a ciudadanía.
Uh-huh. O certo é que, bueno, pois sí que moita xente está na casa, está cumplindo. Non sei se vostede dos que ten que sair de vez en cando por temas laborais.
Pois es, sobre todo teletraballo, igual que sí. A miña muller. Sí, é certo que cada 3 días o Benela ou en eu baixamos a compra, non facemos compra diaria, por exemplo, hoxe tocame.
Sí.
E a verdade que estou na rúa media hora máximo de tenda a tenda, sempre apoiando pues, as pequenas tendas de barrio que están abertas, xa que hai que agradecer o esforzo que están facendo. E logo de novo para casa, non? Uh-huh. Que imos a ir todos destos, espero que ven, pero moi pálidos, non? De non ver o sol, prácticamente.
Certo, como ve a ciudadanía que lle contan os comerciantes, as comerciantes de Lalín?
Bueno, unha honda preocupación, lóxicamente, non? E eu transmitolles que, desde logo, nas institucións, estou convencido que vanse volcar con eles unha vez remate esta crise sanitaria, que, sen dúbida, é unha situación máis complicada que viviu España, e eu creo que o conxunto mundial da Segunda Guerra Mundial, non? E creo que non estou exagerando en... Aunque decía ya meus fillos que eu nunca vivira unha situación así, evidentemente, e que era unha maua que lle tocara a eles, non? E a verdade é que o comercio local, pois, podemos decir cousas para animar, pero tamén podemos decir a verdade. A verdade é que vai ser un golpe moi duro, e eu creo que en este momento, pois, as institucións, tamén a banca, lóxicamente, teñen que se volcar en na protección dun sector económico tan importante para alguén como é o comercio, non? Estou convencido que así teñen que facer.
Como está sendo o traballo do seu partido político durante estes días? Sabemos que hai algunha reunión por parte dos portavoces, pero como foi o día a día nesta semana?
Pois mira, a verdade é que eu estou en contacto casi diario con o goberno de Lalín, ou teño que agradecerlle que están contando conmigo para o comunicando decisións, tamén a chegas, eu comentei varias cuestións como a necesidade do peche do parking, levantar as barreiras do parking, sacar dali aos funcionarios públicos que estaban, eu creo que arriscándose, todo o tema da iluminación do Pontiñas e outro tipo de cousas tamén partiu a idea de min, tiveron a ben pois tomala en conta. E tamén diseñar a Crespo claramente que eu creo que se teñan que sentar xa a diseñar un plan de integral de apoio ao comercio local. Hai unha ventaxa, non intento botar asco a cara a miña sardinha, pero é certo que o Concello de Lalín atopouse con esta crise brutal nun momento de solvencia un dos máis importantes da súa historia. Sen débeda se coa caixa chea. Pois agora é o momento de que esa caixa chea repercuta na necesidade de ciudadanos que evidentemente xa están pasando mal e que van a seguir pasando mal, non? E se chega o momento que agora hai quen debe darse, ainda que na caixa pode haber 8 millóns de euros, pois haberá quen debe darse. Eu prefiro que se debe en cuestións importantes para sectores productivos moi importantes que, con perdón, e non pretendo facer política, dou a miña palabra en construir pois novas instalacións que eu creo que neste momento non se precisan.
Esta semana tocaba pleno do mes de marzo, xa fararon cando podería ser, non sei se na algunha xunta de portavoces fararon de demais reunións, de como...
Na xunta de portavoces que tivemos, o que dixen é que non teña moita lógica facer o pleno nestas circunstancias. E tamén se tomou consideración e xa viches que saliu un decreto polo cal quedaban suspendidas actividades dos órganos colexiados, pois eso tamén foi unha proposta miña. E eu que digo que en este momento que temos que traballar coordinadamente e ofrecinme o grupo de compromiso o goberno de Lalín para calquera circunstancia que necesiten de apoio, de axuda, de asesoramento para o 100%, ¿no? E a verdade é que a relación en este momento está sendo fluida e boa, e teño palabras de agradecimento para o goberno local pois pola actitude que está tendo cara a min. Non estamos publicitando todos os días que estemos en contacto, que estamos falando ou non. Eu creo que isto debe quedar circunscrito ás decisións que se toman telefónicamente, por así decirlo, sí. Non? Non é un momento de egos, non é un momento de ponerse medallas, pero é un momento de loitar todos xuntos. E non só agora, durante esta pandemia, sino durante, eu creo que os próximos anos, que isto evidentemente vai repercutir en la liga, e creo que temos que ter altura de miras para traballar pola ciudadanía, non?
E dos que pensa vostede que vai a haber un antes e un despois, que a nosa forma de actuar, de ser, vai a mudar?
Pois, sen dúbida, non? Doime decilo, pero creo que van a cambiar bastante os nosos costumes, e, dende logo, é unha sociedade, non quero dicir traumatizada, pero isto, digamos que estamos ao inicio ainda do confinamento, solo se leva pues, 8 ou 9 días,
sí.
Vai para un mes, e eu creo que vai facer isto replantexar moitas situacións. Por eso tamén é moi importante ver como funcionan algúns sectores durante esta crise tan brutal, como funciona a banca. Se abre, dentro do goberno central, estás falando de entre abais e outro tipo de axudas, 200.000 millóns que teñen que repercutir no tecido empresarial, no tecido comercial. Tamén en Europa se fala de activación de plans de máis de 500.000 millóns para zonas tan afectadas como Italia ou España. E iso ten que chegar precisamente á xente, pero ata o máis pequeno comercio. E eu sempre digo, e dixen cando era alcalde, non sei se lembras que algunha entidade financiera que se dedicaba a facer desafiuzamentos, chegamos a quitarlle casi 1 millón de euros.
Uh-huh.
E que dende as institucións hai que tomar moi boa nota de como funciona en este momento sectores como a banca. E como funcionan tamén as administracións públicas, se están á altura das circunstancias ou non. Porque nos tempos de vacas gordas é moi fácil gobernar, é moi fácil axudar a xente, é moi fácil sorrir, pero nos tempos de vacas flacas como os que estamos agora e os que van vir, por desgracia, unha recesión económica debido a toda esta situación, é cando teñen que demostrar se están ou non están.
Certo. Recordamos, se lle parece, para rematar esa importancia, para quedarnos na casa, que todos os veciños de Lalín, pois eso, se comporten como hai que comportarse. Día policía local que non hai moita duda que o estamos a facer ben, non?
Onte falaba precisamente co xefe de policía local, co Xurro Cunarro, decíame que a verdade é que o nivel das persoas de Lalín de cumprimento que está sendo moi alto, que sempre hai algún detalliño. E a verdade é que podemos estar orgullosos dos nosos veciños e veciñas que están, eu creo que altamente concienciados desta situación. A ver, atacando dura paciencia, que está outra,
sí,
outra cuestión, pero dende logo que eu dende aquí insistir en que hai moito epidemiólogo, digamos, de taberna, a quen hai que facer caso as autoridades sanitarias, e as autoridades que están tomando medidas que son moi duras, pero desde logo que por plazo non está facendo, sino que son protocolos que diseñan expertos para rematar con esta situación o antes posible. Moitas veces estas medidas poden nos alterar decisivamente as nosas vidas, poden nos alterar o noso día a día, e de logo que temos que facer e facer de caso aos que en teoría saben. E creo que non é un momento para críticas, haberá tempo de criticar moitas cuestións. A mí hai cuestións durante esta crise que creo que se pudieron facer de outro xeito, pero nin se me ocurre en este momento entrar en ese tipo de diatribas, e o que ten que saber o goberno da Xunta, o goberno local, o goberno da Nación, é que estamos todos apoiando o que faga falta con tal de rematar cando antes en este pesadelo, ¿no?
Rafael Cuña, como sempre, un placer, que pase bo día.
Moitas gracias, e tamén decir, creo que de xustiza que iniciativas como as que tiveches ti co tema das camisetas do Balonmán, desa gran familia que somos do Balonmán, pois son cuestións que animan a veciñanza. Onte fervían, no mellor do sentido, das redes sociais, precisamente con,
uh-huh,
pois con todo o mundo colgando as camisetas dos seus balcóns, e isto tamén axuda moito a pasar este momento. Así que parabéns, Gúmez.
Moitas grazas, un saúdo.
Un saúdo.